Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Potkáváme se po 1123, což znamená, a to jen tak průběžně propočítávám, navzdory faktu, že v exaktních vědách jsem neměl příležitost vyniknout. Tak tedy, pokud jsou mezi námi tací, kteří jsou věrnými našimi posluchači, od samého 2. dubna roku 1995, tak jsme spolu strávili 19,5 dne. Nepřetržitě. Což lze samozřejmě uskutečnit, pokud byste si pouštěli na CD MP3 všech dosud vydaných 1100 dílů. Obávám se však, že by to bylo na úkor vašeho duševního zdraví. Opakuji, nepřetržitý poslech Toulek může být nebezpečný. Lépe jest vše rozvolnit, ku příkladu do úseku jednoho týdne, což znamená v praxi, že si takhle v neděli trošku přistanete a začnete pozorně vnímat další schůzku s naší historií již po 8. hodině raní. To potom jedinec dokáže porci jednoho dalšího příběhu strávit. U víře, že nás snad pár společných dní, možná i nějaký ten týden, ještě čeká, se s vámi vítají tito čtyři průvodci.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Také režisér Jaromír Ostrý s námi zůstane a dozajista rád. Stejně jako neodmyslitelný mistr zvuku Josef Daněk. A v zákulisí nás láskyplně střežící knižní inspirátor Petr Hora Hořejš.
Všichni mi lhali, blázna si ze mne dělali. Přede mnou citem se rozplývali, za zády se mi vysmáli. Žurnály, básníci, učenci lhali, po léta za nos mě vodíce. Muži mi lhali a ženy mi lhali. Ženy, ty lhali mi nejvíce. Srdce mé stále po lásce prahne. Nikomu však již nevěřím. Když někdo ke mně ruce své vztáhne, ustoupím bojácně ke dveřím. Řekl bych, že všechno je ztraceno v žití. Žití je však tak záhadné. Klidný jsem, mohu-li pivo své píti. Hořící tabák neschladne. Touha má bloudí těkavě světem a já popíjím v úzkých zdech. Co je mi potom, budu-li dětem cestou k domovu na posměch. Propil jsem peníze, na dluh pít budu. Šťasten, kdo propije boty své. Zřím oknem krčmy ven v rozmoklou půdu. Podzim ze stromu listí rve.
Autor těchto hořkých veršů se jmenuje František Gellner.
Narodil se 19. června roku 1881 v Mladé Boleslavi.
Jak prozrazuje matrika, jeho otcem byl Karel Gellner, handelsman, tedy obchodník. Maminka Gabriela, rozená Fišlová.
Oba jeho rodiče byli židovského původu.
Což potvrzuje i fakt, že František podstoupil rituál obřízky 8. den po svém narození.
Otec byl spíš hauzírník, neboli podomní obchodník, anebo obchodníček, který se živil, jak se dalo.
Třeba taky jako pouťový kramář.
Původně měl malou továrničku na rukodílné tkanice.
Když se však snažil finančně vypomáhat početné rodině své sestry, nenávratně schudl.
Což se stalo právě v roce Františkova narození.
Svůj byt rodina pronajala a přestěhovala se do stavení s tmavou kuchyní a jednou světnicí.
Uvádí ve své práci, nazvané Zhýralý romantik, literární historička magistra Michaela Sochová.
I když finanční situace Gellnerových zrovna růžová nebyla, hlava rodiny si z toho těžkou hlavu nedělala. Karel Gellner miloval bohemský život, hospodský ruch a veselé lidi.
O čemž svědčí i báseň, nazvaná Otec a syn.
Co večer chodil otec do hospody a pil tam těžké pivo místo vody. Když viděl jsem, že pije toho tolik, konstatoval jsem, že je alkoholik. Postrádal republikánských všech ctností a vystupoval v zájmu veřejnosti jen kvůli osobní své zábavě. V novinách čítal klepy hltavě a různé zprávy. Sebevzděláním se neobíral ani před spaním. Žil obklopený špatnou společností, kuvážným věcem v hříšné netečnosti.
Kterak ve stejné básni zhodnotil František Gellner sám sebe, to si povíme, až na to bude v těchto toulkách vhodná chvíle.
Po svých rodičích zdědil jak bohémskou povahu otcovu, tak klid a umělecké sklony matčiny.
Už na gymnáziu psal básně, kreslil a publikoval ve studentských časopisech.
Jako 16letému mu vyšly verše v časopise Švanda Dudák, který vydával Ignát Herman.
Honorář činil skoro 4 zlatky, což byly tehdy velké peníze, a nadšený Gellner se tím všude chlubil.
Ten bouřlivák to s profesory neměl zrovna snadné.
Nicméně podařilo se mu odmaturovat.
Načež se vydal do Vídně, kde měl příbuzné, aby tam studoval techniku.
Jestliže doma žil bujným životem, tak ve Vídni propadl úplně bohémství.
Nedělal nic.
Napsal o něm Stanislav Kostka Neumann, do jehož časopisu Gellner přispíval.
Pokud ovšem pitky a milování nejsou také práce a pokud trocha veršů a drobných karikatur nestačí k tomu, aby člověk byl považován za člověka pracujícího. Život kolem něho byl jeden divoký vír a František Gellner byl v tom víru jako doma.
Není divu, že na študování neměl František moc času. Po 2 letech studia složil básník pouze 1 zkoušku – zkreslení.
Vídeň vyměnil za Příbram, kde to zkusil na Báňské akademii. Odtud to bylo do Prahy blízko a on tam často zajížděl za anarchistickou společností, se kterou se scházel v Neumannově olšanské vile a v různých vinárnách a nočních lokálech.
Z tohoto období pocházejí jeho sbírky Po nás, ať přijde potopa a Radosti života.
Leč nejenom oni.
Aha, že by tvorba ještě jiného druhu, že by třeba výtvarného, jako kreslíř a karikaturista měl Gellner nesporný talent.
Ne, to se týkalo intimní sféry jeho života.
Zkusil jsem dosti bolesti, snesu ještě více. V pračkách měl jsem neštěstí a u holek neštěstí s dohrou na klinice.
No tak, že mohl v pračkách doznat jisté úhony, to je víc než jisté, ale uholek.
Nezemru já od práce, nezahynu bídou, nezalknu se v oprátce. Skončím syfilídou.
Ach tak, pohlavní nemoc. Běru vážný handicap.
Na prátr jistě stěží zapomenu, kde hýříval jsem často za noci. Za večeři tam koupí člověk ženu s nádavkem venerických nemocí.
A o něco později napsal Gellner Zpověď zhýralého jinocha, která je považována za jakési shrnutí jeho životního postoje. Nejčastěji se z ní cituje poslední sloka.
Nad mou mrchou stáhne klaun tvář svou v smutnou masku. Zemřel tady vilný faun na nešťastnou lásku.
Smrt sice už čekala nedaleko, leč stále ji ještě nebylo vidět.
Gellner musel narukovat na vojnu. Rok si odsloužil u zeměbraneckého pluku číslo 10 v Litoměřicích.
A pak, už jako civil, se vydal do Mnichova a posléze do Paříže. Jednak na malířská studia, jednak se tam živil jako kreslíř satirických časopisů.
Později ještě pobýval v Drážďanech na malířské akademii.
Načež si ho znovu přitáhla francouzská metropole.
V té době hledal šéfredaktor Lidových novin Arnošt Heinrich karikaturistu.
V tomto deníku, jehož redakce měla sídlo v Brně, pracoval i S.K. Neumann, tehdy žijící v Bílovicích u Brna. A právě ten Heinrichovi Gellnera doporučil.
Šéfredaktor zprvu netušil, jestli bude ten anarchistický buřič, proslulý často šokujícími verši, vůbec ochoten spojit své jméno s Lidovými novinami.
Pobyt v Paříži však Gellnera změnil.
V jakém smyslu?
Z anarchisty se stal racionalista. Německé básníky, které překládal, vystřídali básníci francouzští.
Mnohé jeho básně z té doby jsou pesimistické a cynické.
V jiných ale lze najít touhu po opětovaných citech, po trvalé lásce, po přijetí a pochopení.
Ve svém nitru byl Gellner romantikem, kterému se v Paříži stýskalo po domově, který toužil po spřízněné duši a který si dobře uvědomoval, že v alkoholu se samota utopí jen na chvíli.
Ano, myslím, že právě teď je čas na slíbenou druhou část básně Otec a syn.
K mudrcům vážným do školy jsem chodil a taky jsem si holky domů vodil. Co ctil jsem kdysi, na to jsem pak plival. Pod okny ženským hloupé písně zpíval a bojoval jsem s větrnými mlýny. Mládí má právo na své osloviny. A potom všem teď žiju s drzým klidem na obtíž bližním a všem řádným lidem. Večer, co večer chodím do hospody a piju těžké pivo místo vody. A poněvadž ho spotřebuji tolik, konstatoval jsem, že jsem alkoholik. Postrádám republikánských všech ctností a vystupuji v zájmu veřejnosti jen kvůli osobní své zábavě. V novinách čítám klepy hltavě a různé zprávy. Sebevzděláním se nebavím už ani před spaním. Vesele žiju v špatné společnosti, k uvážným věcem v hříšné netečnosti.
Tak nevím, zdali byl Zeus hromovládný, jak se šéfredaktorovi Lidových novin Heinrichovi přezdívalo, zdali byl se svým zaměstnancem Gellnerem spokojen.
Ku podivu ano.
Gellnerovou povinností bylo vyplnit poslední stránku Večeru.
To byla týdenní beletristická příloha Lidovek.
Do ní mohl kreslit karikatury, psát verše, cokoliv podle svého uvážení.
A dělal to zřejmě dobře, neboť to i Heinrich ocenil.
Byl loajálnost a přesnost ve službě sama. Iniciativní a samostatný pracovník velkého vzdělání a politické bystrosti a nadto ještě dobrý a poctivý kamarád, ochotný ke každé vojně a dobrosrdečný do dětinství. František Gellner, jemuž tolik škol zhořklo, sotva se na nich poohlédl, byl svědomitý a dokonce pilný pracovník. Ten nevázaný buřič byl ukázněným vojákem v šiku, statečným a veselým vojákem, jak má voják být.
Nebylo tudíž divu, že se zanedlouho stal z externího redaktora stálým členem redakce.
V Brně žil Gellner jako člověk se vším všudy spořádaný.
Obýval skromný pokojík ještě s jedním spolubydlícím, chodil do kaváren, nikoli do náleven a barů, podnikal výlety do brněnského okolí.
Jeho přítel a spolupracovník Neumann se o něm zmiňuje, že tento způsob života Gellnerovi vyhovoval.
V Brně se po jeho boku neobjevila žádná žena, ale...
Nějaké ale?
Ale prý...
Prý jich měl patrně dost v rukou.
Mm-hmm. A opravdu zamilován byl někdy?
Byl. Jednou v životě. S čímž se svěřil S.K. Neumannovi.
Skutečnou lásku měl v životě jen jednu. Tu a žádnou jinou. Pro jeho racionalistickou povahu byla to však žena příliš chytrá, jak mu jednou uklouzlo, když jsme kráčeli venkovskou cestou pod letním nebem. Zbyla mu po ní melancholická vzpomínka a jeho nejkrásnější intimní verše.
Pohodové brněnské dny narušilo léto roku 1914 a s ním i velká válka.
Karikaturista a básník, tehdy už velmi známý, musel narukovat.
I když byl v žalostném zdravotním stavu.
My už víme, syfilis.
Nejenom ta.
Nohy sotva vlekl.
Píše o něm jeho přítel Josef Mach.
Trápil ho ischias a revmatismus, kulhal. Jednou nohou stále našlapoval jen na špičku, ale co horšího, byl zcela apatický a lhostejný k tomu, co se s ním děje a dále bude dít.
Jakoby se v něm něco zlomilo, jakoby mu došly síly.
Narukoval ve svém rodišti Mladé Boleslavi.
Přátelé mu radili, aby šel k lékařské prohlídce, že při tom svém zdravotním stavu zcela jistě bude uznán neschopným služby jak v poli, tak na cvičišti.
Doktor Šámal, který vojáky prohlížel, literáta znal a zcela jistě by ho do války neposlal.
Jenomže Gellner všechny rady odmítal. Bylo prý na něm vidět, že je mu úplně jedno, co s ním bude dál.
Tento zprvu anarchista a nebezpečné individuum politicky již 15 let před válkou podezřelé, jež po 2 roky v Lidových novinách rýpalo veršíky i obrázky do rakouského ministerstva vojenství, do rakouských vojenských aliancí a do celé rakouské politiky a armády. On, jenčiž jako jednoroční dobrovolník i později při záložáckých cvičeních býval terčem oficírských šikan, posměšků a hrubostí, byl předurčen k tomu, aby u příležitosti světové války byl zprovozen ze světa tím či oním způsobem, doma či na frontě.
20. srpna 1914 byl Gellner zařazen do pochodové setniny a poslán na Haličskou frontu.
Tomuto rychlému zařazení předcházel Gellnerův konflikt s nadřízeným důstojníkem, který se snažil pod záminkou porozumění a přátelství zjistit jeho názory na válku.
U vojenských představených byl, jak dobře víme, literát dobře znám a rozhodně mezi nimi neměl své příznivce.
Já si myslím, pane hejtmane, že vy tomu nerozumíte.
A prý to byla tahle ta věta, která rychle poslala Gellnera na frontu.
Po jeho dalším osudu pátral jeho bratranec František Kohn, který s Gellnerem sloužil u landveráckého pluku.
Zjistil, že jeho setnina prodělala boje po pádu města Lvova. A když se po rakouském ústupu ti, co z ní zbyli, vrátili do Boleslavy?
Vojáci, kteří byli v Setněně s Gellnerem,
uvádí Petr Kovářík, autor knihy Literární mýty, záhady a aféry a neb otazníky nad životy a díly českých spisovatelů.
Tito vojáci vyprávěli, že kdesi v Haliči, snad v okolí Grodku, byl Gellner s malým oddílem vyslán proti ruským liniím. Když se oddíl dostal do ohně palby ruského dělostřelectva, nařídil velitel ústup. Gellner však byl prý k smrti unaven a sotva se držel na nohou. Vojáci vyprávěli Kónovi, že Gellner prohlásil, že dále nemůže a že tam zůstane. Lehl si prý vedle silnice, zabalil se do celtblatu a očekával svůj osud. A protože oddíl byl na úprku, nikdo se o něj víc nestaral.
On to ostatně sám Gellner napsal v jednom svém díle.
Na vojně chrání každý sám sebe.
Mohlo to tak všechno být?
Mohlo. Nikdo to nevyvrátil. Ale hodnověrný důkaz také neexistoval.
Od 13. září 1914 je básník veden u své jednotky jako nezvěstný.
Jsou lidé, kteří nevěří a říkají, že se jistě dostal na druhou stranu a že tam pracuje, ale mlčí.
V to doufal Jiří Mahen. A druhá žena Gellnerova přítele S.K. Neumanna, Božena Neumannová, se ve svých vzpomínkách ptá.
Je možno, že zanikl jak mlhavý zjev i se svou slávou v hlubokých ruských bažinách? Čekali jsme dlouho na tebe, že se vrátíš z té hrozné první světové války. A říkali si, když jsi se nevracel, že si jen hraješ s námi na schovávanou. Že prožíváš malé dobrodružství v nějaké jurtě s krásnou ruskou bárení a že se jednoho dne ozveš.
Neozval se. Je dodnes nezvěstný. Jako by se v tom zářijovém dni na počátku války naplnilo přání, které básník František Gellner vyslovil ve své sbírce Radosti života.
Už se mi k smrti protiví, ve svých citech se ním rad. Už se mi k smrti protiví, bolestí svou se šimrat. Nejlépe bylo by přetrhnout všechna pouta a svazky, minulost svoji zavrhnout, zříci se poslední lásky, cynickým smíchem zabušit v marnou ješitnost svoji, stesk svého srdce přehlušit bouřemi, bídou a boji. Nejlépe bylo by vzdálit se a nikdy se nenavrátit, svým bližním a nejbližším ztratit se a sám sobě se ztratit.
Thank you. Toulky českou minulostí.